SBS in deutscher Sprache.
Ang mga atleta at koponan sa kahabaan ng mundo ay nagsemento ng kanilang mga pamana nitong taong 2017. Sa isang malaking entablado, tumayo ang mga malalaking pangalan sa palakasan kasabay ang pagpapahayag ng kanilang pangingibabaw. Una sa dalawang espesyal na palakasan, tunghayan natin ang mga pinakamalaking sandali ng palaro mula sa unang bahagi ng taong ito. Sa ating wika, narito ang ulat ni Adrian Arciuli. Ang kompetisyon ay muling nabuhay sa Australian Open. Tinalo ni Serena Williams ang kanyang kapatid na Venus upang manalo ng kanyang 33 Grand Slam title.
It's 23 Grand Slam titles, 7 here in Melbourne. The one, the only, Serena Williams. Back to number one in the world. Serena Williams.
Samantala, ang men's finals ay naging showdown sa pagitan ng dalawang higante sa tennis.
It's game, set, match, Federer if it's good. And it is! The remarkable Roger Federer. A victory has never been sweeter than this one, right here, right now.
Tinalo ni Roger Federer si Rafael Nadal para sa kanyang 18th malaking korona. Samantala, ang mga Scorchers ay muling nanalo sa Big Bash League ng cricket at itinaas ng Perth ang kanilang tropeo sa 3rd pagkakataon pagkatapos talunin ang Sydney Sixers. Pero nagdiwang ang Sixers sa WBBL kasunod ng kanilang panalong 7 laban sa Perth. At ang Atlanta Falcons ay gumawa ng katulad na panalo pagkatapos ng score na 23-8 sa Super Bowl 51. Pasok si Tom Brady.
This is a tie game!
Nagpakita ang New England Patriots ng pinakamalaking pagbalik sa showpiece na laro ng NFL.
What a game by the New England Patriots and Tom Brady. 34-28 the final in overtime and the Patriots have redefined the word momentum here tonight.
Pero walang comeback ang kinailangan para sa Melbourne City upang ipagtanggol ang kanilang W League title nang talunin nila ang Perth Glory sa decider. Ang Perth Wildcats naman ay naiwan sa huli ng talaan ng NBL sa kalagitnaan ng torneo. Pero pagkalipas ng 10 linggo, sila ang muling naging kampiyon. Ang Wildcats naman ay naging napakalakas para sa Illawarra sa serye ng Grand Finals. Pagkatapos manalo ng Test Series ng cricket sa India, nabigo namang manalo ang mga Australiano sa loob ng nakalipas na 13 taon. At muli silang nabigo nang lumabang pabalik ang India upang babawi ang Border Gavaskar Trophy. Sa golf, hindi pa nananalo si Sergio Garcia sa 4 na majors ng torneo. Subalit sa huli, nagtagumpay siya sa 74 na pagtatangka.
And after so many years, once and for all for Sergio.
Kinuha naman ng mga Espanyol ang US Masters at natalo lamang ng 1 ang Sydney FC sa regular na season ng A-League sa pagsisimula ng Grand Finals. Tinalo ng Sky Blues ang Melbourne Victory dahil sa penalties.
Mikovic scores! Dreams have come true in Sky Blue! Sydney FC are the champions of Australia for the first time in 7 years! And again, it's Victory who are the vanquished on the big day!
Samantala, ang Chelsea ay muling lumabas na koponang dapat talunin sa Premier League. Isang napakagandang season para sa Italianong manager Antonio Conte. At lahat ng depensa ng Real Madrid sa UEFA Champions League ay nagkatotoo. Naselyuhan ang kanilang magkasunod na panalo pagkatapos ng resultang 4-1. Samantalang ang bagong kampyon ay lumabas sa Roland Garros.
And that'll do it. No such thing as nerves with this young lady.
Samantala, si Jelena Ostapenko ang naging unang babaeng unseeded na nanalo sa French Open nitong nakaraang 84 na taon. Buhat noong 2005, isang lalaki lamang ang nanalo ng 9 na titulo. Si Rafael Nadal ay muling naging hari ng araw na iyon.
And that'll do it. Nadal is on his back and he's won 10th title here.
At ang Golden State Warriors ay muling itinaas bilang kampyon sa NBA sa pangalawang pagkakataon nitong nakalipas na 3 taon. Samantalang ang isang bagong bituin ay lumabas sa US Open Golf.
Be gigantic and that never looked like it was gonna miss. Brooks Koepka birdie on 15.
At si Brooks Koepka ang nanalo ng kanyang unang malaking titulo. Ito ay pagkatapos maipaghiganti ng Team New Zealand ang kanilang talo sa Team USA noong nagdaang 4 na taon.
Kya aap aur aise ansh sunna chahte hain? Hamare niyamit podcast ke liye iTunes par sadasya banein.